Ozatlık Radyosu Selim. Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Бүгүнкү тапшырууда 4 апрелде НАТО уюшмасына 60 жыл тула. Тантаналуу утурушта АКШ президенти Обаманын НАТО элдерине жаңы Афганистан стратегиясын тәкъдим этүү күтүлө. 60 жыл ичинде сактануу бирлиги шактуу өзгөрүшлөр кечирди. Бүгүнкү күндө анын ахамияти нерседе? Мәскәүдә үзешкен театрлар фестивалы узды. Менә булар хакында бүгүн Азатлыкта сүйлөшөрбүз соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ президенты Барак Обама дөньядагы барлык атом коралларын битерергә чакыра. Франция президенты Никола Саркози Обама тәкъдим иткән Афганстан сәясәтен хуплавын белдерде. Казан Русиянең 3-нче башкаласы дигән исемгә патент алды. Русия Лондондагы 20-лік саммитінде расланған кризисқа қоршы шараларда қотнашмаяшақ. Кушма штатларда эшсизлик дәрәҗәсе соңгы 25 елдагы иң югары нуктасына күтәрелеп 8.5%-ка җитте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Страсбург. АКШ президенты Барак Обама бу якшәмбе 5 апрельдә Прагадагы чыгышында дөньядагы барлык атом коралларын битерергә чакырачагын белдерде. Обама моны 5 елга сәфәренең чираттагы тукталышында НАТОның 60 еллыгын билгеләү саммитына Страсбургка килгәч әйтте. Мин Русия президенты Дмитрий Медведев белән безнең атом коралларыбызны кимету өчен башлау турында бик яхшы очрашу үткәрдем. Аннан соң бу безгә башка илләргә дә, Төньяк Кореяга да атом кораллары ясамагыз дип әйтергә әхлакый нигез бирәчәк, диде Обама. Обама салкын сугыш тукталса да, атом коралларының таралуы, атом материалларының урлануы җир шарындагы теләсә кайсы шәһәрнең юк ителүенә китерә ала, диде. Франция президенты Никола Саркози, АКШ президенты Барак Обама узган айда тәкъдим иткән Афганстан сәясәтен хуплавын белдерде. Саркози бүген Страсбургта НАТОның 2 көнлек саммиты башланыр алдыннан Обама белән аерым очрашты. Саркози Франция Афганстанга полиция күнегүләре һәм икътисадый булышлык буларак өстәмә ярдәм күрсәтәчәк, әмма өстәмә гаскәр җибәрмәячәк, диде.
Il n'y aura pas de renfort militaire français parce que la décision des renforts elle a déjà été prise l'an passé.
Франция өстәмә кешеләр җибәрмәячәк, чөнки без андагы хәрбиләребез санын былтыр арттырдык инде, диде Саркози. Обама Афганстанга өстәмә 21 000 АКШ хәрби җибәрү планын игълан итте һәм шимбә көнне НАТО саммитында яңа Афган стратегиясе турында чыгыш ясаячак. Бүген Обама Страсбургтан Германия канцлеры Ангела Меркель белән Шырашу һәм НАТО саммитында катнашу өчен Германияның Баден-Баден шәһәренә килде. Казан. Казан Русиянең 3-нче башкаласы дигән исемгә патент алды. Интеллектуаль милек федераль хезмәте шундый исемне теркәде. Русиянең 1-нче һәм 2-нче башкалалары булып Мәскәү һәм Петербург санала. 3-нче башкала исеменә дәгъва иткән Түбән Новгородка Роспатент оешмасында Идел буе төбәге башкаласы дигән патент бирелгән. Мәскәү. Русия Лондондагы 20-лік саммитында расланған кризисқа қоршы чараларда әлгә қатнашмый. Бу турда бүгін Русия банклар бірләшмәсі құрылтайында Русия финанс министры Алексей Кудрин білдірді. Кудрин, Русия инде бұлай да күрші елдерге ярдәм итеп, һәм Евразес кризисқа қоршы вақфында қатнашып, үз түбәгендә финанс тұтырқылығын сақлай деді. Лондондагы 20-лік саммитында кризисқа қоршы чаралар үшін барлығы 1 триллион доллар бөлу турында келішінді.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Вашингтон. Кушма штатларда эшсезлік дәрәҗәсе соңғы 25 елдағы иң юғары нұқтасына көтәріліп 8.5%-ка жетті. Хезмәт министрлыгы белдерүенчә, март айында анда 663 меңләп кеше эшсез калган. 2007 елның декабрендә АҚШта рецессия башланганнан бирле барлыгы 5,1 миллион эш урыны ябылды. Президент Барак Обама салымнарны һәм хөкүмәт чыгымнарын кимитү аша 3,5 миллион эш урын саклап калырга яки ачарга вәгъдә итте. Киев. Украина башкаласында хөкүмәтнең вазифасыннан китүен таләп итеп һәм аның икътисади кризисга каршы гамәлләрен хөкүм итеп 20 меңләп кеше җыелды. Русиягә йөз тотучы оппозиция вәкилләре премьер-министр Юлия Тимошенко белән бергә президент Виктор Ющенконың да вазифасыннан китүен таләп итә. Бу ризасызлык чараларын Виктор Янукович җитәкчелегендәге Мәскәү яклы төбәкләр фиркасы оештырды. Янукович 25 октябрьдә үтәчәк президент сайлауда намзәт буларак катнашыр дип көтелә. Ике көнлек парламент президент сайлауның вакытыннан алда үткәрергә чакырган иде. Бүген Ющенко президентның гына түгел парламентны да вакытыннан элек сайлау мәсьәләсен карау турында белдерде. Уфа. Башкортстандагы кимендә 2-3 интернет провайдеры аша оппозицион ufagub.com сәхифәсенә керү мөмкин түгел. Уфанет аша бу сәхифәгә керү әлегә мөмкин дип хәбәр ителә. Регнум хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Уфанет бу сәхифәгә керүне ябу турындагы мәхкәмә карарын әлегә алмаганлыгын, карар килү белән аны үтәячәген әйткән. Башкортстан хакимиятен тәнкыйтьләүче ufagub.com сәхифәсе 3 аноним язма өчен хөкем ителде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Белгечләр Татарстан президентының ялдан кайткач үз тирәсендәге кешеләрне алмаштыру гадәтен искә төшерде. Президент ялда үзгәрешләрне кайчан көтәргә? Мәскәүдәге Газиз үзешчән татар театры осталыгы профессиональ сәхнә дәрәҗәсенә җиткәне расланды. Театрлар фестивалендә күрсәтелгән тамашалар турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Башта бу атнаның икенче зур саммиты турында. Җомга кичендә Германиядә 2 көнлек НАТО җыены башланды. Альянсның 60 еллыгына багышланган җыенда НАТОга кергән ил җитәкчеләре катнаша. АКШ президенты Барак Обама саммит алдыннан Франция һәм Германия президентлары белән очрашты. Бу НАТО саммитында Обаманың Афганстан өчен яңа стратегияне тәкъдим итүе дә көтелә. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйләр.
Бүген Страсбургта үткән матбугат очрашуында Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Францияның Афганстандагы вазгыятны яхшырту тырышлыкларына югары бәя бирде. Франция Афганстанга килгәндә көчле беркетәш иде. Без бүтән НАТО әгъзаларының Афганстанда нәтиҗәлерәк эш алып баруы турында сөйләштек. Бу Пакистан һәм Хиндстанда хәрби дипломатик һәм үсеш чараларын күз алдында тота. Бу күбрәк әйбер җәлеп итү түгел, булган ресурсларны нәтиҗәлерәк куллану турында сүз бара. Һәм минемчә, монда Америка Кушма Штатлары һәм Франция яңадан бер үк карашта тора. Дип әйтте Барак Обама Франция президенты белән үткәрелгән уртак матбугат очрашуында. Америка Кушма Штатлары Афганстандагы хәрбиләрнең санын хәзерге 38 мең кешедән 55 меңгә кадәр арттырырга уйлый. Америка шулай ук Афган армиясын әзерләү өчен 4 меңләп яңа инструкторда җибәрергә планлаштыра. Франция Афганстанга гаскәр җибәрергә уйламый, әмма андагы тынычлык урнаштыру эшенә һәр яклап ярдәм итәргә әзер. Бу хакта Франция президенты Николя Саркози әйтте.
Nous sommes prêts à faire davantage sur le plan de la police.
Без полиция, икътисад, афганнарны әзерләү, алар өчен эшләү юнәлешендә күбрәк хезмәт куярга әзер. Без Афганстанга каршы сугыш алып бармыйбыз. Без илне төзекләндерергә ярдәм итәбез. Без президент сайлауларында бернинди кандидатка да теләктәшлек күрсәтмибез. Без яшь афганнарның киләчәкне сайлау хокукын яклыйбыз. дейді Франция президенті Никола Саркози. Америка Қошма Штатлары, Франция һәм башқа ил вәкилләре Германияның Баден-Баден, Кел шәһәрендә башланачак һәм соңынан Францияның Страсбург қаласында дәвам итәчәк НАТО җыенында катнашырга тиеш. Бу тантаналы утырыш альянсының 60 еллыгына багышланса да, анда Афганстандагы хәлләр, Русия белән мөнәсәбәтләрне яхшырту мәсьәләсе дә караларга тиеш. Русия һәм НАТО арасындагы мөнәсәбәтләр үткән елда Русия һәм Грузияның хәрби низагыннан соң туктатылган иде. Страсбургта булган матбугат очрашуында НАТО баш секретаре Яп де Хопсхефер Альянс Мәскәү белән сөйләшүләр алып бару юлын хуп күрә дип аңлатты.
What can NATO do? NATO will not march in with military force.
НАТО нәрсә эшли ала? НАТО монда хәрби куәтен күрсәтә алмый. Моны НАТО эшли алмый һәм эшләргә җыенмый. НАТО Русиялеләр белән сөйләшүләр алып бара ала. Бу мәсьәләдә без нигездә аерылып торабыз. НАТО Русия шурасы карашларыбыз аерыла торган шушындый мәсьәләләрне сөйләшү
урына.
Диде НАТО баш секретаре. Төньяк Альянсның 60 еллыгына багышланган тантаналы утырышлар турында алга таба азатлык дулкыннарында ишетерсез.
НАТО саммиты 2 көндә дәвам итәчәк. Саммиттан АКШ президенты туры Чехия башкаласы Прагага киләчәк. Эше бик тыгыз булуга карамастан, илнең хәзерге җитәкчеләренә караганда, аның күбрәк элекке президент Вацлав Хавел белән аерым очрашуы теләге бар икән. Сәфәр программасына бу инде кертелгән Кушма Штатлар президенты Хавел белән Прагадан Истанбулга юл тотар алдыннан күрешәчәк. Сөйләшү ни турында барыр, бу хакта фаразлар гына бар. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә аларның кайберләре белән таныша аласыз. Хавелның Обамага әйтер сүзе бар дигән мәкаләне безнең azatlik.org адресында безнең сәхифәдә укыгыз. Әлегә тапшыруыбызда НАТОның 60 еллыгына кире кайтабыз. Советларга каршы оешма буларак төзелгән Төньяк Атлантик саклану альянсы шушы вакыт эчендә шактый зур үзгәрешләр кичерде. Советлар берлеге инде күптән юк. НАТОның бүгенге әһәмияте нәрсәдә? 60 еллык НАТОның тарихы 6 минутта. Алигыл мине тыңлыйк.
НАТО килешүе рәсми рәвештә 1949 елның 4 апрелендә Вашингтонда имзалана. Әмма моңа тергән вакыйгалар бераз иртәрәк була. Икенче дөнья сугышыннан соң Кызыл армия кыйтгада иң куәтле көч булып кала. Советлар Берлеге Үзәк һәм Көнчыгыш Европа буйлап тимер пәрдә кора башлый. Бу янауга каршы тору өчен 48 елның мартында Европаның 5 иле Брюссель килешүен имзалап, Көнбатыш Европа Берлеген төзи. Шул берлекнең иминлек һәм саклану мәҗлесе президенты Роберт Уолтер радиобызга биргән әңгәмәсендә Брюссель килешүе булмаса, НАТО да булмас иде ди.
61 years ago was the Treaty of Brussels, which basically brought together the Benelux countries.
61 ел элек төзелгән Брюссель килешүе Бенелюкс илләрен, Франция һәм Британияны берләштерде. Тагын бер елдан гына, 1949-да Кушма Штатлар белән Канаданы өстәп, Вашингтон килешүе төзелде. Брюссель килешүенең чын максаты да советларга каршы тору эшенә Кушма Штатларны җәлеп итү була. Вашингтон килешүе нигезендә бу берлеккә Канада, Дания, Исландия, Италия, Норвегия, Португалия һәм Кушма Штатлар кушыла. Советлар берлеге Көнбатыш Европага басып кергән очракта Кушма Штатларның ярдәмгә килүен килешүнең 5-нче маддәсе тәэмин итәргә тиеш була. Бу маддәгә күрә НАТОның берәр иленә һөҗүм ясалса, башкалар аңа ярдәмгә килергә тиеш. 1951-дә НАТО Европада баш фатирын булдыра. Европадагы көчләрнең беренче җитәкчесе итеп американ генералы Дуайт Айзенхауэр куйла. Икенче елга альянска Төркия һәм Греция, 55-нче елда Көнбатыш Германия кушыла. 1961-нең җәендә Берлин дивары төзелә. Ул арада Франция Кушма Штатларның НАТОда йогынтысы артуга ризасызлык белдерә башлый. Франция президенты Шарль де Гольгә бу ошамый. 1966-да Франция НАТОның хәрби идарасыннан чыга. Оешманың баш фатиры Бельгиягә күчә. Гольнең бу адымыннан соң НАТО тарихында яңа чор башлана. Бельгия башлангычы белән альянстагы берничә ил киренкелекне йомшарту сәясәтен тәкъдим итә. Германия канцлеры Вилли Брандт тырышлыгы белән Көнчыгыш белән Көнбатыш аралары яхшыра башлый. Әмма 70-нче елларда ашкынып коралланының яңа дулкыны, Советлар Берлеге SS-20 атом ракеталарын кора. Җавап итеп НАТО Европада Першинг-2 ракеталарын урнаштыра. Құрал шиклеу турында сөйләшілер Михаил Горбачев келіп, гласность һәм перестройка сәясәтін иғлан иткәшкіне башлана. 1989 йылда Берлин дивары ишелә. 1991-дә Советлар Берлеге ғәмәлдән чыға. Дисте йыллар каршылыктан соң коммунистик системның шулай тиз ишелүе көнбатыш өчен дә көтелмәгән хәл була.
The fall of the Berlin Wall at the time seemed to spell the end of NATO.
Берлин дивары ишелгәннән соң НАТО инде кирәкме соң дигән сорау туа. Дошман юкка чыккан икән, альянс нигә кирәк дип искә ала НАТОның элекке сүзчесе Джамише.
Why would you need NATO if there was no longer an adversary?
Салкын сугыш чыры беткәннән соң НАТО үзенә яңа вазифа таба. Элекке совет илләрендә һәм Балканда төбәк ара һәм милләт ара низаклар белән шөгыльләнә башлый. Нәтиҗәдә ул саклану берлегеннән үз чикләреннән читтә һөҗүмнәр башкаручы оешмага әйләнә. НАТО үзенең коралын беренче тапкыр 1995 елда элекке Югославиядә Босния сербларына каршы имин зона операциясе вакытында куллана. Европа дипломатлары Босния һәм Хорватиядә инде берничә ел барган бәрелешләрне туктата алмаганнан соң бу эшкә НАТО җәлеп ителә. 1999-да Альянска элекке Варшау килешүенә кергән 3 ил кушыла: Польша, Мажарстан һәм Чехия. Шул ук елда НАТО элекке Югославиядә моңарчы күрелмәгән күләмдә һава һөҗүмләре башлый. Кушма Штатларның ул чактагы дәүләт секретаре Мадлен Олбрайт азатлыкка биргән әңгәмәсендә 99-нчы елда Сербиядә һөҗүмләр башлау карарының ничек кабул ителгәнен булай искә ала.
Then the issue was Kosovo, and the question there again was how to stop ethnic cleansing.
Kosovo'da шулык мәсьәле иде. Этник тазартуларны ничек туктатырга? Босниядә бу эшнең күпме узак барганын күрдек. Шулай да кабат НАТОны җәлеп итәргә булдык. Kosovo сугышы 78 көнгә сузылды. Ул күп сабаклар бирде. НАТО үзенең яңа вазифасын тапты.
Showed the validity of the new mission for NATO.
2001 елның 11 сентябрендә террорчылар Кушма Штатларга яхшы әзерләнгән интихар һөҗүм башкара. 3 меңләп кеше һәлак була, 90-нан артык илнең ватандашы. Бу НАТО илләренә читтән ясалган һөҗүм дип таныла. Икенче көнгә альянс җитәкчеләре НАТО тарихында беренче тапкыр килешүнең 5-нче маддәсен гамәлгә кертә. 2003 елда НАТО көчләре Афганстанда хәрби гамәлләр башлый. Талибан һәм Әл-Каидага каршы бу сугышның әлегәчә очы-кырые күренми. 2004 елда НАТОга тагын 7 яңа әгъза кушыла, шул исәптән 3 Балтик иле. Оешманың Русия шикләренә таба җәйлүен Мәскәү үзенә җитди янау дип кабул итә. Лондондагы Саклану һәм иминлек институты мөдире Майкл Кларк бу киңәюне табигый дип саный.
After 1989 and 1991, I think the enlargement of NATO.
1989 һәм 91 еллардан соң НАТОның киңәюе табигый. Әгәр ул киңәймәсә, таралырга тиеш булар иде.
If NATO had not enlarged, it would have been logical to have disbanded itself.
Ничек кенә булмасын, советларга каршы дип төзелгән оешма 21 гасырда да яшәп калырга тырыша. Альянс җитәкчеләре әйтүенчә, бүгенге көндә НАТО алдында 60 ел элек күз алдына да китереп булмаган авырлыклар тора.
НАТОның 60 еллык тарихы һәм бүгенге әһәмияте турында Али Гилмине тыңладык. Бу вакыйгага багышланган саммит бүген Германияның Баден-Баден шәһәрендә ачылды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәясәт белгечләре фикеренчә, Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев хәзер республикада да, Русиядә дә демократия урнаштыру яклы. Хакимияттә узагыракка калу максатыннан Шәймиев үз янында ышанычлы кешеләрне генә җыя диючеләрдә юк түгел. Әлегә республика президенты ялда. Гадәттә ялдан соң Шәймиевнең хөкүмәттәге кадрларны алмаштыруны исәпкә алып, бу юлда үзгәрешләр булырга мөмкин ди белгечләр. Белгечләрнең кайберләре белән Гадил Галәметдин сөйләште.
Сайлаулар үткәреп, дәүләт шурасын барлап, кемнең нәрсә белән шөгыльләнәчәген билгеләгәннән соң, Татарстан сәясәтчеләре бераз ял алган сыман. Миңтимер Шәймиев ялда. Шуңа да республикада әллә ниша катырлык сәяси вакыйгалар үтмей. Өстәвенә финанс кризисы мәсьәләләре дә сәяси тормышны томалады дип белгечләр. Әмма оппозиция вәкилләре сәясәтне үзенчә тасвирлауны дәвам итә. Звезда Поволжья басмасы журналисты Рәшит Әхмәтов республика җитәкчелегенә кагылышлы фаразлар да ясый. Аның фикеренчә, әлеге Шәймиев төркеме хакимият алмашуын кичерә. Бу алмашыну 2017 елга кадәр барырга мөмкин. Хәзер Шәймиев Русиядә дә, Татарстанда да демократия урнаштыру яклы. Чөнки авторитар идәрә итү калса, Шәймиев төркеменнән күп нәрсәне тартып алачаклар. Ул вакытта татарларның бәйсезлеккә омтылулары да хыялда гына калачак ди ул. Журналист фикеренчә, хәзер республика президенты үзе янында аеруча ышанычлы кешеләрне генә җыя. Фәрит Мөхәммәтшинны Дәүләт Шурасы рәисе урынына тәкъдим иткәндә Шәймиев иңлек ышанычлы кеше дип атады. Ышанычлыларны җыйгач, димәк, ышанычсызлары да бар. Казан Дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев бу мәсьәләгә карата мондый мөнәсәбәт белдерде.
Критерии для отбора в команду Шаймиева не столько даже, может быть, этничность, сколько лояльность. И поэтому принципу, какая-то доля...
Шаймиев төркеменә керүчеләр беренче чиратта милләт буенча да түгел, ә ышанычлык буенча сынала минемчә. Тулай алганда Шаймиев янында бөтенләй ышанычсыз кешеләр юк. Әмма Алтынбаев һәм башка кайбер җитәкчеләр белән аңлашылмаучанлыклар тугач, Шаймиев үз төркеменә бик ышанычлы кешеләрне генә җыя. Мәсәлән, Мөхәммәтшин 100% ышанычлы кеше. Хөкүмәткә 2-3 ел элек килгән кешеләрне әлегә җитәкче урыннарга билгеләмиләр, тикшерәләр. Хәзерге вакытта исә минемчә Шәймиев төркемендә 90% ышанычлы кеше эшли, ди Сергей Сергеев.
75-80, может быть, 90 даже.
Гадәттә Шәймиев ялдан кайткач, кадрлар алмашынуын үткәрә. Бәлки бу юлы да шулай булыр. Ул вакытта кемнең ышанычсыз икәне күренәчәк, ди Әхмәтов. Сәясәт белгече Сергей Сергеев исә хөкүмәттәге үзгәрешләрнең буласы булды инде, ди.
Вообще такая закономерность была, но дело в том, что ведь уже были в середине марта.
Шәймиевнең ялдан кайтып кадрларны алмаштыру гадәтте булды булуын, әмма март аенда хөкүмәт үзгәрешләр кичерде инде. Әмма бу үзгәрешләр миңа бик аңлашылып бетми. Мәсәлән, министр Фәсхетдинов Таиф ширкәтенә якын кеше. Аны ни өчен Емельяновка алыштырдылар аңлашылмый. Күрәсең, хөкүмәттә милли балансны сакларга кирәк. Якын киләчәктә кадр үзгәрешләре булмаска тиеш, ди Сергеев.
Может, конечно, обернуться определенными издержками.
Рәшит Әхмәтов фикеренчә, республика президенты киләчәктә булачак хәлләрдән бераз курка. Чөнки ничек кенә булмасын, аның әле президент тәхетендә каласы килә. Шуңа күрә дә сәясәттә Шәймиевтән артык шаккатырлы гамәлләр көтәсе юк, ди ул. Шул ук вакытта Әхмәтов әлеге Шәймиевнең күп мәсьәләләрне хәл итә алырлык көчле сәясәтче булып торуында искәртә.
Казаннан сәяси фаразлар белән Гадил Галәметдин булды. Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә инде 6-нчы тапкыр үзешчән театрлар фестивале узды. Быел анда Русиядән генә түгел, Беларус, Литва дәүләтләреннән дә барлыгы 17 театр катнашты. Татарларның Мәскәүдә 2 үзешчән театры бар. Тамашаларны безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова барып күрде.
Рәхмәт сезгә. Ошатлар мәхәббәт сезгә. Бүгенге сезгә. Бүгенге сезгә.
Бу алкышлар һәм Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Рәсим Акчуринның рәхмәт сүзләре, мәдәни үзәк каршында эшләп килгән Газиз исемен йөрткән үзешчән театр артистлары исеменә яңгырады. Мәскәүдә бүгенге көндә 2 үзешчән театр эшли, аның берсе Диләфрүз Дежурова җитәкчелегендәге Диләфрүз театры булса, икенчесе Тәнзилә Хөснетдинова җитәкчелегендәге милли үзәк каршында оешып киткән Газиз театры. Бу исемне заманында милли үзәктә эшләгән Газиз Айдарский исемен күздә тотып куйганнар. Инде театр үзен яхшы дип танытса, без Газиз дип кенә калдырмый Айдарский исемен дә өстиячәкбез. Әлегә ул кадәр олы исем белән аталырга хакыбыз юк дип саныйбыз, ди Тәнзилә ханым. Әнді 2 апрельді шығырым тулы зал тамашашыға көрсәткен Туфан Мингнуллиннің одашқан мұхаббат сәхне әсерін қорағаннан соң үзешеннәр ішін артист болып үлгірген деп әйтергә орын бар. Ул көнне тамаша залында отырып тұрырға түгел басып тұрырға да орын қалмаған еді. Спектакльні шулай ук фестивальні үйіштіруші комиссияда қорады. Оларның бәйләре әлегә белгілі түгел, әмінә тамашашы фикрін тыңларға була. Спектакль башланыр алдыннан мәдәни үзәк каршында заманында эшләгән эшче театрының тарихы хакында сөйләгән Әхмәт Галимов бүгенге артистларга да үз бәясен бирде.
Бу 41-нче елдан бирле бездә профессиональ дәрәҗәгә күтәрелгән үзешчәнлек бар иде безнең. Шуннан соң безнең әйбәтләп булганы юк иде театр. Татар милли мәдәни үзәгендә хәзерге театр студия шул кадәр озак әзерләсә дә шул юкка гына түгел икән, бик әйбәт әзерләнгәннәр, бик матур уйныйлар. Мин әйтер идем, кәсепчәнлек дәрәҗәсенә күтәрелгәннәр. Бездә күбрәк диалекталь телдә сөйлиләр, ә менә инде әдәби телдә матур итеп уйнаулары куандыргыч. Бу үрнәк булып тора яшьләргә, театрның үсешен телибез, һәм болай бик шат, менә зал тулы, бездә концертларга да шул кадәр безгә җыелмыйлар. Бүген ничек театрга халык танысып икәнлеген күрсәтте.
Төп роль гүзәлне уйнаган Фирдания Садыкованың туганнары, аның уйнавын карар өчен Буа районыннан махсус килгәннәр. Алар да үз фикерен белдерергә ашыкты.
Сиңлемнең кызы бик матур уйный. Аны баштан җырладым беренче. Шуңа да әйбәт уйный. Сыбханаларына искитмәле.
Буадан хәле килде.
Мәскәүдә яшәсәләр дә, үз эшчән артистлар төрлесе төрле яктан килеп урнашкан бирегә. Кемдер Татарстан, Башкортстан якларыннан, кемдер Оренбурдан, әмнә спектакльдә бабай ролен уйнаган Марс Гариповның соңгы 51 елда торган урыны Томски шәһәре. Хәзер инде балаларым шакырып биредә торсам да, мин Томскиның архитектура институтында укытучылык эшемне дәвам итәм, кайтып килеп йөрим ди ул. Һәм бу спектакльдә катнашуын Ходайның бер кудрәте, тормышның иң якты көне дип саный.
Мин Гарип Марс Мухаметович, мин үзем Татарстанның Баулы Азнакай районнарыннан анда үсеп 51 ел теләк белән 51 ел Томскида торганда Мәскәүгә күчеп килеп биттем әйтеп булмый әле, чөнки мин әле Томски архитектура строение университетының преподаватель булып саналам. Монда балалар күрсә дә, монда тегендә барып эшлим, монда эшләп килим дигән бу Аллаһ Тәгаләнең бер ни булгандыр. Сүз дигән кудрәте булар белән йышып бер ой микән ой ярым бу пьесаны куйдык. Кризис булганда Фадылда кайтадыр халыкка якты кирәк, нур кирәк. Театр менә шундый вакыт булганда мондый мәгълеле туфанның пьесалары һәм мәхәббәт, һәр бер нәрсәдә кешегә уважение, һәр бер мәхәббәт булганда ул как раз безнең яңга бальзам үзенә күрә бер ни могҗиза ярдәм икән шикелле. Аны уйлап атам 45-нче елда сәхнәгә чыккан икән. Әле Искәр Камалның беренче театр дигән спектакле. Аны уйлап торам, нишләп безне балаларны сәхнәгә чыгарганнар карап торам аннан. Ни икән теге ирләр булмагастан без мәктәптә шул пьесаны укадык. Бу Зур Сукай авылы, Азнакай районы ул мәчеттән ясаган, мен кайтканда да күбмес үткәнче, аны таратканчы минем өчен сихрле булып калды. Анда кайткан саен анда кирип, шул балачакта булган минутларны искә төшереп кайтасы килә булды. Менә тормыш нәрсә бетте. Монда килеп, менә балалар белән катнаштым. Буларның һәр берсе монда бу пьесага зур өлеш көттеләр. Яңа рәхәт искиткеч коллектив килеп чыкты. Минем тормышның бер якты көннәре.
Сез Марс Гариповны тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүнең театр сөюче тамашачысы сәхнә әсәрләрен бик аңлап, бик яратып караганын күрсәтте. Ә инде үзешчәннәр шин артист булып өлгергәнлекләрен исбат итте. Газиз театрының бу имтиханы бәлки Мәскәү профессионал театрын оештырып җибәрүдә бер этәргеч булыр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы. Мәскәү.
Мәскәүдә узган үзешчән театрлар фестивалендә күрсәтелгән тамашалардан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Без исә ярты сәгатьтән эшне дәвам итәчәкбез. Безне шушы дулкында тыңлагыз. Бүген Азатлык тапшыруында Төркия белән Әрмәнстан арасында 1993 елда ябылган шикләрнең яңадан ачылуы ихтимал. Ике ил арасында мөнәсәбәтләрнең үзгәрүе турында белгеч белән әңгәмә булачак. алмаячак. Башкортстан оппозициясы вәкиле Айрат Дилмөхәммәтов экстремизмда гаепләнеп, үз инде сак астында тотыла. Татарстан имамнары Төркиягә укырга бара. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән айрылмагыз.